Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Filat renunță la remanieri în guvern de dragul calmului la prezidențiale. Liberalii propun măsuri de dreapta pentru sporirea natalității. Fostul suveran al României, Mihai, vorbește în Parlamentul de la București în premieră de la abdicarea forțată.
Nu trebuie niciodată uitați România și pământul românesc care ne-au fost luate.
La început ascultați buletinul de știri. Premierul Vlad Filat a spus astăzi că amână remanierile în guvern pentru a asigura calmul la alegerea șefului statului. Filat le-a declarat jurnaliștilor că ar prefera să ceară remanierile unui președinte ales legal, odată ce Parlamentul a decis printr-un vot neașteptat săptămâna trecută să stabilească data alegerilor pentru 18 noiembrie.
Deci avem o situație cu totul nouă care a apărut în ziua de joi a săptămânii trecute.
În aceeași declarație, premierul Filat a mai spus că își menține solicitarea demiterii procurorului general, în ciuda opoziției președintelui interimar Marian Lupu. La acuzația de pasivitate în cazul atacurilor Raider de vara trecută, Filat a adăugat astăzi lipsa de profesionalism a procurorilor în cazul Eduard Baghirov, bloggerul rus acuzat de implicare în tulburările din aprilie 2009, care a evadat din arest la domiciliu. Chișinăul a respins cererea Moscovei de a deschide 25 de secții de vot în regiunea transnistreană pentru alegerile parlamentare ruse din 4 decembrie. Într-un comunicat de presă, Ministerul Moldovean de Externe spune că a fost informat pe căi diplomatice despre intenția autorităților ruse, dar le recomandă să se abțină. Ministerul de Externe mai spune că a răspuns la fel solicitărilor primite în trecut de la alte țări, pentru că localitățile din stânga Nistrului nu se află sub control constituțional. Activistul american anti-gay Paul Cameron a fost huiduit la Chișinău de un grup de protestatari, între care analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Protestul împotriva lui Cameron a fost organizat de Coaliția Nediscriminare.
Ia-ți ură și pleacă acasă!
Activistul anti-gay este la Chișinău pentru a milita împotriva adoptării legii antidiscriminare cerute de Uniunea Europeană. Fostul suveran al României, regele Mihai, a spus că românii din regiunile luate țării cu forța au dreptul să decidă dacă vor să trăiască separat sau în aceeași țară. Regele Mihai, care împlinește astăzi 90 de ani, a făcut declarația într-un discurs rostit într-o ședință specială a Parlamentului de la București.
Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți partea națiunii noastre și așa vor rămâne întotdeauna.
Regele Mihai era șeful statului român în vremea pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Uniunea Sovietică a anexat Basarabia și nordul Bucovinei în cel de-al doilea război mondial. Muammar Gaddafi, fiul său Muattasim și unul din consilierii lui au fost înmormântați astăzi într-un loc secret din deșert în Libia. Știrea a fost confirmată de oficialii guvernului libian de tranziție. Presa a relatat că înmormântarea ar fi cuprinsă o ceremonie religioasă, dar noul premier interimar, Ali Tarhouni, a spus că nu poate confirma dacă a fost respectată tradiția musulmană. Gaddafi a murit joia trecută în împrejurări neclare, după ce a fost capturat de forțele guvernului interimar. Într-o operațiune spectaculoasă, echipele de salvare din Turcia au scos dintre dărâmături o fetiță de 2 săptămâni pe mama și bunica ei, la 2 zile după cutremurul de duminică. Autoritățile din Turcia spun că bilanțul morților a ajuns însă la 366. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, 1300 de oameni au fost răniți, iar peste 2200 de clădiri s-au prăbușit. Cutremurul cu intensitate de 7,2 grade a lovit regiunea Van din estul Turciei. Amnesty International a acuzat autoritățile din Siria că ar fi transformat spitalele în instrumente represive unde îi torturează pe pacienții răniți în timpul protestelor antiregim care durează de 7 luni. Organizația cu sediul la Londra spune într-un raport difuzat astăzi că a descoperit asemenea cazuri la cel puțin 4 spitale de stat, iar mulți civili, între timp, evită să meargă la spital. Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Premierul liberal-democrat Vlad Filat a declarat că renunță pe moment la remanieri în guvern pentru a nu perturba alegerea șefului statului. La o conferință de presă azi dimineață, înaintea întâlnirii cu liderii democrat și liberal din Alianța de Guvernare în cursul serii, primul ministru a spus că ar vrea să propună remanierile unui președinte ales legal. după ce Parlamentul a stabilit săptămâna trecută data alegerilor prezidențiale pentru 18 noiembrie. Relatează Liliana Barbăroșie.
Până la 18 noiembrie, partidele de guvernământ ar trebui să găsească împreună cu comuniștii un candidat de compromis pentru președinția statului. Între o consultare cu partidul său produsă azi dimineață și o altă consultare în seara zilei între partidele alianței, premierul Vlad Filat a declarat că remanierile despre care vorbea recent pot să mai aștepte.
Prioritate absolută pentru noi este alegerea președintelui Republicii Moldova. Este nevoie de calm și de rațiune.
Vlad Filat a anunțat că vrea să demită mai mulți miniștri acum două săptămâni, când a cerut plecarea din posturi a mai multor șefi de instituții pe care îi crede responsabili de atacul asupra băncilor, inclusiv a procurorului general desemnat de democrați. Răspunsul lui Marian Lupo a fost inițierea procedurii de alegere a șefului statului, așa că premierul s-a văzut, se pare, nevoit să dea înapoi. O decizie înțeleaptă, apreciază democratul Dumitru Diacov.
Sper că am înțeles niște lucruri și situația puțin s-a schimbat. De atunci va fi o atmosferă mai calmă în Sânul Alianței. În orice caz, emoții legate de aceste presiuni care venea de partea guvernului să schimbe, se simțeau. Sper că este o chestie care ne va permite să ne mișcăm înainte.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, crede însă că premierul s-ar gândi mai degrabă la alegeri anticipate decât la echilibrul necesar alegerii președintelui.
Care-i rostul să schimbăm miniștri dacă e posibil alegeri anticipate? Atunci, pentru ce?
Liberal-democrații au lăsat de înțeles că dacă Marian Lupu se retrage din cursă, atunci tot democrații ar trebui să înainteze un alt candidat pe care să-l poată sprijini și celelalte două partide. Mihai Ghimpu s-ar putea însă să insiste că în aceste condiții democrații să elibereze funcția de speaker, ce revine conform înțelegerilor inițiale dintre cele trei partide. Unii observatori, printre care analistul Arcadie Barbăroșie de la Institutul de Politici Publice, cred că spre deosebire de 2009, data a ultimului eșec în Parlament legat de alegerea șefului statului, acum șansele ca președintele să fie în sfârșit ales ar fi mai mari.
Atunci când cele trei partide în Parlament au votat pentru acest proiect de lege de lansare a alegerilor șefului în 18 noiembrie, după mine există sau deja ceva, poate nu înțelegeri, dar ceva începutul unor înțelegeri. Privind alegerea președintelui. Au fost declarațiile domnului Voronin privind un președinte neafiliat politic. Au mai fost declarațiile și domnul Lupu, care zice că nu ține neapărat să fie ales președinte. Niciunul din partide, după mine, nu ar fi interesat în alegerea anticipate.
Crede analistul de la Institutul de Politici Publice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Doi deputați liberali au propus Parlamentului o măsură de dreapta pentru a spori natalitatea în Republica Moldova. Dacă este adoptată, măsura ar trebui să o înlocuiască pe cea actuală, de stânga, care nu ar face față. În emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie i-au cerut mai multe amănunte unuia dintre coautorii inițiativei legislative, deputatul liberal Valeriu Munteanu.
Dacă până acum statul aduna la buget și împărțea, dacă vreți, celor cu mulți copii, ori legislația din Republica Moldova prevede că familii cu mulți copii sunt cei care au 4 și mai mulți copii, nu am schimbat acest lucru, ne-am zis că trebuie să facem total invers. Dacă cetățeanul care are 4 copii, mamă și tată, sunt angajați în câmpul muncii, nu stă acasă și așteaptă ca statul să-i țină copiii, atunci noi îl scutim de impozitul pe venit din salariu. Dacă ai proprietate, cea de-a doua prevedere, dacă ai casă și masă, te scutim de impozitul pe proprietate pentru casă, imobil și pentru un teren primul dobândit. Astfel, sunt încurajați cei care sunt angajați în câmpul muncii și cei care au proprietăți dobândite, cei care stau acasă și așteaptă să vină mană din cer, nu o să beneficieze de prevederile acestei legi.
Domnule Munteanu, dar unii s-ar întreba simplu, ce e rău în faptul că populația țării se micșorează și că sunt, cum s-ar spune, mai puține guri de hrănit?
Există un risc foarte mare, pentru că copiii care se nasc, din câte am înțeles, anul trecut s-au născut doar 40.000 de copii. Iată, și consecințele sunt pe față. Nu există cetățeni activi care să muncească, să producă. Și asta este un pericol foarte și foarte mare pentru societate.
Domnule Munteanu, ce vă face să credeți că banii ar putea fi acel afrodiziac pentru un gospodar, un gospodină, să facă și să crească 4 copii?
Modelul pe care l-am propus noi este undeva inspirat din legislația altor state, adaptat la condițiile din Republica Moldova. Desigur, nu știu dacă s-au inventat în altă parte alte modele decât stimul de natură pecuniară. Noi considerăm că astea, în condițiile în care este astăzi Republica Moldova, sunt suficienți. Să admitem că soțul are un salariu de 5.000 de lei și soție de 5.000 de lei, că e ușor să faci calcule, deși greu găsești o familie în Republica Moldova cu buget de 10.000 de lei.
Și mai ales nevestele cu un salariu echivalent. Sau...
Da. Atunci această scutire cu toate alte scutiri care sunt prevăzute personale, până acum ar fi aproximativ de 500 de lei pentru fiecare, adică 500 soție și 500 soțul plus 1.000 de lei la bugetul familiei. Eu sunt absolut sigur că cel puțin confortul lor spiritual, confortul lor psihologic, ca și...
Dacă m-ați întrebat, domnule Munteanu, pe mine, eu, de exemplu, v-aș spune că sistemul în general este descurajant. Când ai un copil și trebuie să cauți cu lunarea o grădiniță, când sistemul medical este astfel organizat, încât descurajează total părinții ca să facă mulți copii.
Nici pe departe nu am încercat prin acest proiect foarte simplu să epuizăm toate problemele care țin de natalitate și în genere de acest domeniu al creșterii copiilor în Republica Moldova. Este un proiect foarte exact, care vine să rezolve, cred eu, o problemă care nu ar afecta în niciun fel bugetul de stat al Republicii Moldova.
L-ați ascultat pe deputatul liberal Valeriu Munteanu, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Economistul Iurie Gotișan le recomandă producătorilor moldoveni să investească în consumul eficient de energie. În urma recentei scumpiri a gazelor naturale, Radu Benea l-a întrebat care este ponderea resurselor energetice în prețul produselor moldovenești și cum poate fi micșorată pentru a atenua scumpirile în lanț.
Eu cred că este destul de mare, mai ales în starea în care se află multe întreprinderi de la noi, acestea fiind în felul lor destul de hrăpărețe la capitolul energie sau combustibil. Avem, spre exemplu, multe întreprinderi de prelucrare bunăoară din industria agroalimentară, cum ar fi cele de producere a zahărului. Consumul de agenți energetici, în particular de gaze naturale, este relativ mare și, după mine, cred că acest procentaj ar fi între 15-20% din costul produsului final.
Haideți să luăm un caz foarte concret, un produs de bază, prețul pâinii.
Vedeți, din câte se știe, majoritatea brutăriilor din Moldova, de fapt, cam toate, inclusiv și acel combinat de panificație care ar deține o formă de monopol pe piață, în procesul de producție la categoria combustibil, toate utilizează gaze naturale. Însă pâinea este un produs mai mult sau mai puțin subvenționat de către stat, astfel că adaosul sau acel adaos comercial la prețul final al acesteia practic este nul. Dar această situație se răsfrânge mai mult, după mine, asupra întreprinderilor de stat, nu însă și asupra producătorilor privați. O altă situație avem în cazul produselor nesubvenționate de stat, cum ar fi laptele, spre exemplu.
Ar avea aici statul drept de intervenție în reglementarea prețurilor sau a unor asemenea situații?
Bineînțeles că fiecare producător sau agent economic este în măsură să-și stabilească prețul unui produs în dependență, eu știu, de costurile irosite pentru producția unui bun cutare. Însă ăsta ar trebui să se facă în limitele rezonabile. Ori atunci când se depășesc intenționat acele limite, deseori stabilite și prin lege, cred eu, statul are dreptul să intervine. Pe de altă parte, producătorul poate fi taxat nu numai de către autorități, dar și de către simplii cetățeni. Fiindcă, după mine, măria sa, consumatorul, este cel care decide până la urmă dacă prețul este corect, renunțând într-un final să mai cumpere un produs anume.
L-ați ascultat pe economistul Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea despre formarea prețurilor. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, fostul suveran al României, Mihai, vorbește în Parlamentul de la București în premieră de la abdicarea forțată cu aproape 65 de ani în urmă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibere.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul suveran al României, regele Mihai, a spus astăzi în Parlamentul de la București că românii din regiunile luate țării cu forța au dreptul să decidă dacă vor să trăiască separat sau în aceeași țară. Discursul regelui Mihai, care împlinește astăzi 90 de ani, este primul rostit în Parlamentul României după ce a fost forțat să abdice la finele celui de-al doilea război mondial.
Nu trebuie niciodată uitați românii și pământul românesc care ne-a fost luat ca urmare a împărțirilor Europei în sferii de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați. Europa de astăzi este un continent în care poporurile și pământurile nu se schimbă ca rezultat al deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți partea națiunii noastre și așa va rămâne întotdeauna.
La Chișinău, corespondenta noastră Lucia Deaconu a discutat cu câțiva istorici despre personalitatea și rolul jucat de regele Mihai, precum și despre declarațiile sale din Parlamentul de la București.
Istoricul Iurie Colesnic spune că discursul regelui Mihai de azi, adresat deputaților români, nu putea să omită referirea la celelalte pământuri românești.
Asta face parte din istoricul acestei case regale. Deci bunicul Ferdinand I a reușit pentru prima oară să unească toate pământurile românești. Și evident că aceasta a fost o victorie mare a realității românești. Dar el o spune foarte frumos și delicat, să nu uităm, pentru că ele au drept să decide singur ce vor să facă mai departe. Deci el nu vrea să se implice în problemele noastre, dar el atenționează că suntem totuși parte comună a unei națiuni.
Iurie Colesnic a ținut să remarce și alt element al discursului pe care îl consideră important în contextul celor ce se întâmplă azi în societate.
Toate problemele care le încheagă regele Mihai converg toate spre ideea de grijă față de om. Că puterea, democrația, libertatea sunt doar instrumente. Ele toate se lucrez pentru om. Și nu ceea ce se întâmplă la noi astăzi, când ele sunt doar speculații și omul, de la toate aceste valori care civilizația le-a obținut, nu obține nimic. El nu are nimic afară de umilire.
Pentru scriitorul Vladimir Beșleagă, regele Mihai simbolizează unitatea tuturor românilor.
Regele Mihai reprezintă și astăzi și totdeauna, ca și regele Carol I, ca și regele Ferdinand, ca și regele Carol al II-lea, reprezintă pe regele tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, fie în România, fie în afara României, fie în Basarabia, fie în Transnistria, fie în Canada, fie în America, fie în Australia, este regele tuturor românilor. Este ca și trimisul lui Dumnezeu, pentru că regii români au fost cei care au format România ca stat modern.
Fără un rege, România n-ar fi existat, a conchis scriitorul. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Fiind unul din puținii șefi de stat din vremea celui de-al doilea război mondial aflați în viață, regele Mihai a acordat un interviu corespondentului Europei Libere Eugen Tomiuc în vara lui 2009, când lumea se pregătea să comemoreze 70 de ani de la izbucnirea războiului. Corespondentul nostru l-a întrebat atunci pe fostul suveran, în interviul în engleză, dacă ar fi fost posibil ca în 1941 România să se oprească la Nistru, după ce se alăturase Germaniei naziste în atacul împotriva Uniunii Sovietice.
Era o situație extrem de complicată. Noi încercam să recuperăm Basarabia și nordul Bucovinei, iar asta nu puteam reuși singuri. Așa că mareșalul Antonescu, care era conducătorul de fapt al statului, a decis ca, probabil pentru o scurtă perioadă de timp, singurul lucru pe care putem să-l facem era să ne alăturăm trupelor germane și să recucerim Basarabia și Bucovina. Întrebarea era, firește, cât de departe vom putea să mergem. Îmi amintesc foarte bine că liderii Finlandei din vremea războiului s-au aflat într-o situație asemănătoare cu a noastră. Mareșalul finlandez Mannerheim s-a alăturat războiului împotriva sovieticilor, dar s-a oprit la frontierele inițiale ale țării sale după ce a recucerit Karelia. iar până la urmă tot a pierdut Carelia. Așa că noi românii riscăm să ne găsim într-o situație similară, să recucerim și să pierdem din nou teritorii, dacă nu mai rău. În lumina a ce s-a întâmplat, după aceea eram într-o situație periculoasă.
And view of what happened afterwards could have been very dangerous.
But at least could it have been presented to the great powers?
Dar cel puțin după război ați fi putut spune marilor puteri că nu ați fost parte dintr-un război de agresiune, ci doar ați făcut o încercare justificată de a recupera ce vă aparținea de drept. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Pe vremea aceea, Statele Unite erau încă prea departe de noi, iar Franței și Marii Britanii, cum am aflat ulterior, nu le păsa câtuși de puțin de această parte a Europei. Îmi aduc aminte foarte bine că în 1938 am fost cu tatăl meu la Londra ca să obținem o înțelegere de un fel sau altul cu guvernul britanic. Nu exact salvgardarea noastră, dar cel puțin un minim interes britanic în privința țării noastre și în evenimentele din partea noastră de Europa. Dar, din păcate, britanicii n-au răspuns. Așa cum am mai spus și altă dată, multe țări occidentale nu sunt interesate de istoria sud-estului Europei. Nu le-ar fi păsat deloc dacă ne pierdeam independența, dacă ne ocupa cineva sau nu. Nu le interesa.
L-ați ascultat pe regele Mihai al României într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere Eugen Tomiuc în Elveția în august 2009. Presa online de la București a publicat în cursul zilei comentarii în urma discursului ținut astăzi de regele Mihai în Parlamentul României. Este punctul de plecare al revistei presiei românești semnată de Tania Radu.
După discursul regelui Mihai I în fața Parlamentului României la împlinirea vârstei de 90 de ani, România Liberă publică sub formă de interviu comentariile istoricului Ion Bulei. Discursului nu trebuie să-i se atribuie nicio semnificație deosebită, alta decât curtoazia legislativului față de fostul suveran. Poate fi un sfat al unui bătrân al neamului, un sfat pe care nimeni nu se simte obligat să-l ia în seamă, dar care e bine să fie auzit, spune Bulei. El consideră exagerată catalogarea drept pagină din istoria României a acestui eveniment. E doar o întâlnire cu un personaj politic, este opinia sa. Una dintre întrebările adresate de reporterul Maria Capelos este dacă acest discurs va schimba cu ceva percepția europenilor față de politica din România. Ion Bulei spune că nu, că de adinter pe europeni nici nu-i prea interesează politica României. I-ar fi interesat dacă, de pildă, Parlamentul l-ar fi anunțat pe Mihai I ca pe noul rege al României, ceea ce nu este cazul. Sorin Ioniță comentează în evenimentul zilei întâmplarea neașteptată prin care Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare, a adoptat in extremis codul etic propus de Monica Macovei, fost ministru de justiție și actual europarlamentar. După multe încercări de blocare a documentului, codul a fost votat, iar Sorin Ioniță este convins că liderul partidului, Emil Boc, nici nu știe cât de sus a fost mutată ștacheta. Pedeviștii vor trebui să îmbrace cămașa de spini a reformei clasei politice. Cumpărarea de voturi în campanie va fi sancționată de partid. Condamnații pentru corupție, fraudă și alte asemenea, ca și informatorii sau angajații dovediți ai securității, sunt dați automat afară din partid. Pierde calitatea de membru PDL, cel împotriva căruia există indicii temeinice de corupție, fraudă sau de conflicte de interese pe contracte cu statul. Și aceasta chiar înainte ca instanța să se fi pronunțat. Organizațiile locale ale PDL trebuie să se autosesizeze imediat în legătură cu asemenea cazuri. Dacă nu o fac, conducerea centrală va dispune măsuri peste capul lor și așa mai departe. Comentatorul de la evenimentul zilei atrage atenția că dacă acest cod etic al PDL va rămâne literă moartă, partidul va avea de pierdut chiar mai mult decât dacă nu l-ar fi adoptat. În offside sunt și celelalte partide politice din România care nu pot afișa niciun fel de măsuri de autoreformare, mai arată autorul acestui articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cei mai scârboși informatori ai securității din România, așa se intitulează un clasament întocmit de Nicolae Constantin Munteanu, o prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere. În următoarele minute aflați cine este pe locul 4.
Nicolae Balodă, navetist pe ruta București, München, Paris și retur,
timp de mai bine de 7 ani, a fost unul dintre cei mai prețioși informatori ai securității în dosarul Merița și Eteru, dedicat postului de radio Europa Liberă și oamenilor ei. Atât de prețios încât, mult după căderea comunismului, securistul Victor Achim se îngrijea de onoarea pierdută a informatorului Someșan. I-a cerut lui Mihai Pelin, care a publicat documente din dosarul Merița și Eteru, să nu scape detalii care ar duce la deconspirarea lui. Era o personalitate de vază a preslei scriitorilor, cărturar de stins, cu un trecut mai presus de orice bănuială. Însă adnotarea unui securist pe marginea unui plan de măsuri cu propuneri de compromitere a redactorilor Europei Libere, întocmit după o vizită a lui Someșan la direcția întâia, a deschis pista cea bună. Un maior sugera superiorilor că securitatea să fie mai atent în ceea ce privește lectorii trimiși la diverse universități din străinătate. Someșan Nicolae Balotă a venit în Occident ca profesor invitat la Universitatea din München. S-a apropiat repede de oamenii Europei Libere, de la Noel Bernard la Monica Lovinescu și Virgile Runca, și a fost bine primit peste tot. Avea o bună carte de vizită. Fost deținut politic, 7 ani de pușcărie, 2 ani de domiciliu obligatoriu în Bărăgan, fără momente știute de slăbiciune sau lașitate. Dar la eliberarea din 1963 a semnat un angajament pe care l-a respectat cu un exces de zel stupefiant până la căderea comunismului, chiar și atunci când nu mai era sub controlul securității. Mai târziu a venit și confirmarea de la CNSAS. Cercetătoarea Maria Sipoș, care s-a ocupat de cazul Caraion, a obținut în numele familiei poetului deconspirarea informatorului Someșan. Nicolae Balotă n-a fost doar trimisul special al securității în exil, a fost și un turnător destoinic, zelos și în țară. Cât a fost cadrul didactic în Germania și în Franța, avea intrare nu numai la conducerea Departamentului Românesc al Europei Libere, dar și la Monica Lovinescu și Virgile Runca și prin ei și la alți membri importanți ai diaspore anticomuniste, inclusiv la Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu. Fiecare vizită în România era precedată de un popas la Europa Liberă. Nicolae Stroescu Strinșoară, director asistent al secției române și prieten intim, îi oferea, fără să vrea, informațiile cu care Balotă contribuia la literatura desertară a securității. A primit și sarcini precise: trimiterea unor scrisori de temperare lui Eugen Ionescu, adâncirea unor disensiuni și contradicții de concepție existente între Nicolae Stroescu și soții Erunca. În 1987 a obținut azil politic în Franța. A început să vorbească la Europa Liberă în nume propriu, până atunci o făcuse anonim, dar pe dolari buni, alăturându-se celor care relatase securității că depinde diverse servicii de spionaj. Scurtă vreme după 1989 a fost angajatul Europei Libere. Îi lipseau câțiva ani la pensie. A fost caracterizat ca onctuos, unsuros e mai exact spus. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri din ziarul Economist despre negocierile în stil Gazprom. Va fi iar Moldova îngenunchiată? Rezultatele celei de-a patra rundă de negociere a următorului contract dintre Moldova Gaz și Gazprom privind importul de metan și condițiile de tranzitare a gazului rusesc pe teritoriul Moldovei sunt ținute în mare taină. Deși premierul Vlad Filat a promis că luni, 24 octombrie, vom afla informații cu privire la felul în care au decurs acestea, nici Ministerul Economiei și nici Moldova Gaz nu au dat publicității careva informații. Tot miercuri, aflați mai multe despre taxa pe confort. Prin modificările aduse de hotărârea de guvern 191 din 23 septembrie 2011, s-a introdus pentru consumatorii deconectați de la sistemul centralizat de încălzire o plată de 20% din costul pe metru pătrat încălzit de furnizorul centralizat. Până la recentele modificări, aceste persoane plăteau 5%. Vreți mașină sau basculantă? Companiile de leasing le vând ieftin. Autoturisme, basculante și autocare de diferite tipuri au fost scoase la licitație sau sunt vândute direct de mai multe companii de leasing, pentru care câțiva ani în urmă acordaseră finanțare. Deși nu sunt cele mai ieftine mașini pe care le puteți găsi pe piață, dacă aveți noroc, puteți face o afacere bună, mai ales dacă autovehiculele nu sunt la prima licitație. Mai multe detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist, pe care îl găsiți în toate chioșcurile de pres.
Cu temele din Economist ne apropiem de sfârșit. La ora 7, mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibere.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.